Teorētiski šo jautājumu var aktualizēt arī audzināšanas stundās, klasa audzinātāji. To var aktualizēt arī skolas ietverā, piemēram, vidusskolnieku kādā kopīgā pasākumā, kur nāk politologi, nāk stāsti par šo vēlēšanu procesu. Ir jāapzinās, ka tas ir svarīgi, un mums būtu jādara tas, lai mums tas vēlētājs skaits no vēlēšanām nevis iet mazumā, kur aiziet uz vēlēšanu iecirkni un izdara savu izvēli, bet palielinās. Un tā tendence šobrīd pasaulē ir, kad jauno vēlētāju skaits samazinās, un lai mēs izvairītos no šīm lamatām, mums būtu jāstrādā ar jauno paaudzi, jāmāciņiem, kad uz vēlēšanām ir jāiet. Tas ir pienākums, lai arī mūsu satversmē tas nostiprināts kā tiesības.